Беларуская ўлада пашырае контроль над інтэрнэтам, гаворыцца ў справаздачы міжнароднай арганізацыі «Індэкс цэнзуры».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Пакістанскую дзяўчынку Малалу Юсафзай, параненую ў галаву пры нападзе талібаў, выпісалі са шпіталю ангельскага гораду Бірмінгему. Далейшае лячэнне будзе праводзіцца дома, пакуль дзяўчынка застанецца ў Вялікай Брытаніі. Напярэдадні рашэннем пакістанскага ўраду бацька Малалы быў прызначаны на пасаду аташэ ў пытаннях адукацыі ў Бірмінгеме. Напад на яе адбыўся ў восень летась. Малала вядомая як грамадзянская актывістка, яна актыўна выступала ў падтрымку адукацыі для дзяўчынак, абвінавачваючы талібаў у жорсткасці і дабрабыце коштам невуцтва. Рух «Фатх», які адчульвае палестынскі лідар Махмуд Аббас, адзначыў сёння 48-ю гадавіну з моманту свайго заснавання. Мерапрыемствы прайшлі ў прыватнасці ў паласе Газы, якую з 2007 году кантралюе іншая палестынская групоўка «Хамас». За час свайго кіравання ў паласе кіраўніцтва «Хамасу» упершыню дазволіла прыхільнікам «Фатх» арганізаваць святкаванне ў Газе. Сёння на свята сабраліся дзясяткі тысяч людзей, у тым ліку шэраг сябраў адміністрацыі заходняга берагу. Гэтыя святкаванні разглядаюць як частку падпісана ў 2011 годзе паміж «Фатх» і «Хамасам» пагадненне аб замірэнні, умовы якога часцей не выконваюцца. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес, які перанёс нядаўна на Кубе новую аперацыю па выдаленні ракавай пухліны, пакутае яшчэ і на вострую рэспіраторную інфекцыю. Пра гэта паведаміў напярэдадні міністр інфармацыі венесуэльскага ўраду Эрнеста Вільегас. Паводле ягоных словаў, у Чавеса зараз праблемы з дыханнем з прычыны захворвання лёгкіх. Ніякіх іншых падрабязнасцей аб стане здароўя Чавеса міністр не прывёў, адзначыў толькі, што прэзідэнт павінен выконваць строгі рэжым. Легендарная французская акторка Брыжыт Бардо заявіла, што можа ўслед за Жераром Дэпардзе звярнуцца па расійскае грамадзянства, калі ўлады Францыі нічога не зробяць для выратавання двух сланоў. У сярэдзіне снежня прэфект Ліёну выдаў распараджэнне усыпіць двух цыркавых сланоў з прычыны падазрэнняў, што яны могуць хварэць на сухоты. Дырэктар цырку абскардзіў гэтае рашэнне, але адміністрацыйны суд падтрымаў прэфектуру. Акторка заявіла, што яна гатовая уцячы з краіны, якая становіцца могілкамі жывёлаў. Аб наданні французскаму актору Жерару Дэпардзе грамадзянства Расіі было абвешчана ў чацвер на сайце Крамля. Сёння сам Дэпардзе пацвердзіў, што сапраўды звяртаўся з такой просьбай да расійскіх уладаў. Міністэрства абароны ЗША вітала паведамленне аб гібелі на гэтым тыдні ў выніку авіядару ў Пакістане вядомага лідара ісламскіх экстрэмістаў Мылы Назіра. Смерць Назіра нанесла баевікам адчувальныя страты і ўмацавала пазіцыі як амерыканскіх, гэтак і пакістанскіх вайскоўцаў. На хвалях «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васільевым, якога вінавацілі ў спробе атрымаць.